Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. Před časem jsem vám tady vyprávěla příběh pavoučího muže, který miloval a nejspíš dál miluje obrazy. A tohle byl taky důvod, proč je kradl, konkrétně v Paříži. No a dnešní historka bude také o jednom zloději, ovšem nikoli obrazů, ale obrazu, který ukradl rovněž ve městě nad Seinou, jenom o nějakých 100 let dříve. Takže se pojďme přenést do Paříže roku 1911. Bylo nevlídné deštivé pondělí 21. srpna. Z Louvru pospíchali tři muži. To bylo trochu zvláštní, protože muzeum bylo v pondělí pro návštěvníky zavřené a ještě divnější bylo to, co měl jeden z nich pod bundou. Dva z těch tří byli bratři Lancelotti, Vincenzo a Michele, a ten poslední se jmenoval Vincenzo Perugia a byli to italští dělníci. Do Louvru přišli v neděli odpoledne a ukryli se přes noc v úzkém skladišti poblíž salonu Carré, galerie plné renesančních obrazů. Oblečení v pracovním se ráno přesunuli do zmíněného salonu. No a tam sundali ze zdi malý obraz. Rychle z něj sejmuli rám se sklem a Perugia ho schoval pod šaty. Pak vyklouzli z galerie a po zadním schodišti a bočním vchodem vyšli do pařížských ulic. No, jestli si myslíte, že se okamžitě spustily sirény nebo že si okamžitě někdo všiml toho, že nějaký obraz chybí, tak chyba lávky. Celých 26 hodin si prostě nikdo nevšiml, že se něco z Louvru ztratilo. Na druhou stranu to vlastně bylo pochopitelné, protože v té době byl vlastně Louvre největší budovou na světě s více než 1000 místnostmi, nacházejícími se na 45 akrech. No a zabezpečení tenkrát bylo dost mizerné. Čtvrt milionu předmětů chránilo ani ne 150 strážných, takže se stávalo, že mizely malé sošky, docházelo k poškozování obrazu, ostatně jako se to děje pořád. No a například asi rok před odcizením Mony Lízy byla ukradena těžká socha egyptské bohyně Isis a v roce 1907 byla jistá žena odsouzena k 6 měsícům vězení za to, že vlastně pořezala obraz papeže Pia VII. Od Žána Augusta Ingréze Piu. V době krádeže Mony Lízy nepatřilo tohle mistrovské dílo Leonarda da Vinciho k těm zdaleka nejnavštěvovanějším obrazům muzea. Leonardo tenhle portrét namaloval někdy kolem roku 1503, možná 1507. Vlastně ty zdroje se v těch datech rozcházejí. Nejenom tedy samozřejmě díky nějakým zápisům o nich, ale taky z důvodů, které ještě budu zmiňovat dále. No, až teprve vlastně v 60. letech 19. století se kritici umění shodli na tom, že Mona Lisa je jedním z nejlepších příkladů renesančního malířství. No ale co si budeme povídat, kdo vlastně z běžných návštěvníků by četl nějaká vyjádření kritiků, takže i když se tahle informace dostala na veřejnost, zájmu o obraz rozhodně vlastně nijak nepomohla. Navíc i známý vydavatel všelijakých průvodců, Karl Baedeker, věnoval ve svém průvodci Paříží z roku 1878 popisu Mony Lisy pouhý odstavec. No a v roce 1907 pak už jenom pouhé dvě věty. Tedy mnohem méně než ostatním kouskům ze sbírek, jako třeba Niké Samotrácké, což je mramorová socha helénistické bohyně vítězství, nebo Venuše z Milo, a o té se zase říká, že představuje bohyni Afrodité. No to ovšem neznamená, že by se o Moně Lise tak úplně nevědělo, protože v roce 1910 dorazil do Louvru dopis z Vídně, který vyhrožoval zničením Mony Lisy. A úředníci muzea proto najali sklenářskou firmu Cobier, aby asi tucet nejcennějších obrazů zasklila. Ty práce trvaly celkem 3 měsíce. A jedním z Cobierových mužů, přidělených na tento úkol, byl, hádejte kdo, ano, Vincenzo Perugia. Co se dá o něm říct? Syn zedníka Perugia vyrostl v Dumence, to je lombardská vesnice severně od Milána. V roce 1907, když mu bylo 25 let, tak odešel z domova na zkušenou. On zamířil do Milána, pak do Lyonu a nakonec se asi po roce usadil se svými dvěma bratry v 10. pařížském obvodu, kde žili ostatní italští přistěhovalci. Pro Italy typické, tak jsou spíš menšího vzrůstu. Stejně tak Perugia moc nevyrostl, měřil kolem 165 cm, takže se rychle stal terčem posměšku. No a to nejenom na jeho osobu, ale taky na všechny Italy. Dokonce i jeho bratři mu nadávali do cvoků nebo do bláznů. A jak Perugia později u soudu vypověděl, francouzští kolegové ho pro změnu titulovali Mangia Macaroni, což je něco jako žrout makaronů. U nás se občas používala taková trošku hanlivá přezdívka, prostě jenom ten makaron, myšleno Ital národností. No a Perugia teda si taky nezapomněl postěžovat, že vlastně ti jeho spolupracovníci mu často brali osobní věci a dokonce mu i solili víno, takže asi ta situace, ve které vlastně on žil, tak nebyla nic moc a prostě mu způsobovala možná nějakou celkem dost velkou asi psychickou zátěž. Na druhou stranu je nutno dodat, že Perugia nebyl zas tak úplně nevinný. Pařížská policie ho totiž zatkla celkem 2x. V červnu roku 1908 strávil noc ve vězení za pokus okradení prostitutky. No a o 8 měsíců později strávil týden ve vězení a musel zaplatit pokutu 16 franků za nošení zbraně při pěstním souboji. Dokonce se pohádal se svými budoucími parťáky, konkrétně údajně s Vincenzem Lancelotym přestal mluvit kvůli nějaké si sporné jednofrankové půjčce. Pravdou je, že Perugia chtěl být víc než pouhý stavební dělník. On mu vlastně ten jeho stav, dá se říct, nevyhovoval. A když se v roce 1914 objevil u soudu za krádež Mony Lisy a obžaloba ho označila za malíře pokojů, tak Perugia vstal a prohlásil se za umělce. Budiš mu ke cti, že se vlastně snažil proto něco dělat. Naučil se číst, trochu psát a občas trávil volno v kavárnách, kde se pročítal novinami, trávil volné dny procházkami po muzeích a celkově se snažil načerpat vlastně informace z umění, kterému nechci říct, že podlehl, ale velmi se mu líbilo. Otázkou je, z jakého důvodu, ale k toho se asi nedopátráme, takže to ponechme stranou. Ukrást právě Monu Lisu mu vlastně začínalo dávat smysl ve chvíli, kdy pronikl do hodnoty obrazů. Ono šlo o to, že většina odcizených obrazů, za které vlastně někdo nechtěl výkupné, tak neputovala do tajných úkrytů nebo vlastně soukromých sbírek bohatých aristokratů, ale místo toho se přesouvala do podsvětí a v té době byl takový zvyk, že zloději vlastně tyhle cennosti používali ve směném obchodě. Obvykle je vyměňovali za drogy nebo za zbraně, no a když tady nebylo za co, tak je samozřejmě prodali. Protože už vlastně jsem říkala, že Perugia nebyl tak úplně nevinný, tak měl mezi kriminálníky dost kontaktů. Proto doufal, že obraz vymění nebo prodá. Jenže k jeho smůle se o Moně Lise začalo až vlastně příliš mluvit. Tedy ne hned, protože odpolední pařížské noviny toho dne, přesněji řečeno v to pondělí srpnové, o vlastně celé té krádeži mlčeli. No a stejně tak i úterní ranní noviny nenapsaly o loupeži ani čárku. Ale pomyslná mediální bomba vybouchla až v úterý pozdě odpoledne, kdy Louvre podal, vlastně nebo tedy vydal prohlášení o odcizení Mony Lisy. A tuhle informaci pak převzaly noviny z celého světa, a to dokonce s ohromnými titulky. V pařížských ulicích se objevily plakáty s informacemi k hledanému obrazu. Na policejní ředitelství proudili davy lidí se zaručenými informacemi. No a když se Louvre po týdnu znovu otevřel, tak doslova tisíce diváků, včetně například France Kafky, zaplavili onen zmíněný Salon Carré a zírali na prázdnou zeď se čtyřmi železnými háky, opuštěně trčícími ze zdi. Kafka a jeho společník, spisovatel Max Brody, žasli nad známkou hamby, by se dalo říct, v Louvru. A dokonce se zúčastnili estrádního představení. Jehož hlavním tématem byla jaksi krádež Mony Lisy. No to ovšem nebylo všechno, protože ve velmi krátkém čase se objevily satirické pohlednice, vznikl i krátký film a také se začaly zpívat kabaretní písně na téma této loupeže. Ona se vlastně ta krádež stala takovou nepřebrnou studnicí nápadů pro to, co bychom vlastně dneska mohli označit jako ledovou kulturu nebo zábavu, u které se bavila spousta lidí. A v tuhle chvilku si ovšem Perugia uvědomil, že z jaksi chátrajícího královského paláce nesebral jenom starý obraz, ale na neštěstí ukradl to, co se během několika málo dní stalo nejslavnějším obrazem světa. Nabízet Monulisu na černém trhu tak bylo v danou chvíli vlastně i dost nebezpečné. Proto se rozhodl, že obraz schová do falešného dna svého dřevěného kufru, který vlastně měl v pokoji penzionu, kde bydlel. No a jelikož pařížská policie v rámci vyšetřování vyslýchala nejenom všechny zaměstnance Louvru, ale i ty, kteří tam byli pouze najati na práce, v listopadu roku 1911 došlo také na Perugiu. A ten jaksi u výslechu zcela klidně prohlásil, že se o krádeži dozvěděl až z novin a že důvod, proč v ono srpnové pondělí přišel do práce pozdě, tedy tak, jak to jeho zaměstnavatel nahlásil na policii, tak ten důvod byl vlastně ten, že předchozí noc toho příliš vypil, no a ráno pochopitelně zaspal a taky mu bylo špatně. Překvapivě policie jeho příběhu uvěřila. Trošku z toho vane amatérismus, ale bohužel to bylo tak. Možná šli cestou jaksi nejjednodušší a proto vlastně místo dalšího prověřování zatkli malíře a sochaře Pabla Picassa a básníka Guillauma Apollinéra. I když proto vlastně měli dost pofidérní důvod, protože vlastně byl ten, že oba muži se přátelili se zlodějem, který se přiznal, že kradl z Louvru malé sošky. Samozřejmě, že po výslechu byli oba umělci okamžitě propuštěni. No a pokud jde o Perugiu, tak ten si v prosinci roku 1913 zbalil se a s kufrem v ruce opustil pařížský penzion. Pak odjel vlakem do Florencie, kde navštívil obchodníka s uměním Alfreda Garyho. A pod falešným jménem Leonardo Vincenzo mu obraz nabídl. Co by to bylo za obchodníka s uměním, kdyby se mu vlastně tahle nabídka nezdála divná. Takže vlastně to podezření, které jaksi vzniklo, ho vyburcovalo k tomu, že k další schůzce přizval i šéfa italské umělecké galerie. No a po potvrzení pravosti obrazu vlastně další dva italští odborníci na umění předstírali, že Monulisu od Perugii odkoupí. Ale mezi tím tedy vlastně další lidé, kteří byli u této schůzky, tak šli tajně zavolat na policii, která si pro Perugiu přijela, zatkli ho a on se po poměrně krátkém soudním procesu přiznal. No a nakonec tvrdil, že obraz ukradl jenom proto, aby ho mohl vrátit do jeho rodiště v Itálii. Těžko říct, jestli to byl důvod, proč si vlastně ve vězení překvapivě odseděl pouhých 8 měsíců. No a díky téhle loupeži se Mona Lisa stala doslova celosvětovou ikonou. Všude ji chtěli vidět, takže s ohromnou publicitou ji vystavovali nejenom ve Florencii, ale ona se vydala taky na cestu do Milána a do Říma a pak pochopitelně skončila i v Louvru, kam se po tomto svém evropském turné vrátila. Za první dva dny, kdy vlastně byla znovu zpřístupněna opět tedy v Louvrovském salonu Carré, tak si ji prohlédlo více než 100 000 lidí. No a dnes se návštěvníci, kteří chtějí tohle dílo renesanční doby vlastně vidět, počítají v milionech. Já bych jenom tady ještě dodala, že ona vlastně, myslím tedy Monu Lisu, necestovala pouze po Evropě, ale taky se vydala za oceán do Ameriky. No ale vraťme se tedy ke krádeži, protože to by jaksi nebyla správná krádež, kdyby se kolem ní nevyrojil dostatek konspiračních teorií. No a tak se vlastně spousta lidí ptala, jestli náhodou nejde o podvod. Někteří tvrdili, že odcizení byl způsob, jakým se vlastně francouzská vláda snažila odvrátit veřejné mínění od povstání v koloniální západní Africe. A několik měsíců předtím, než vlastně byl obraz konečně nalezen, tak slovutné noviny The New York Times spekulovali, že z největší pravděpodobností restaurátoři Louvru spackali restaurátorskou práci Mony Lisy. No a aby se tenhle problém ututlal, tak muzeum vymyslelo příběh o poměrně podivné krádeži. No a i poté, co se Mona Lisa našla, tak se svět vlastně tvářil stále nedůvěřivě. Lidé se ptali, jak mohlo pár italských dělníků ulovit takového solo kapra. A ještě vlastně roky poté se objevovaly fámy, že ten obraz vlastně ve skutečnosti ukradl gang mezinárodních zlodějů a nahradil ho padělkem, který měl u sebe právě Perugia, když ho policie ve Florencii zatkla. Americký novinář Carl Decker ve vydání The Saturday Evening Post z roku 1932 ovšem nabídl velmi překvapivé řešení. Údajně prý jistý argentinský podvodník po Perugiově krádeži zařídil výrobu a následný prodej 6 kopií Mony Lisy, kdy vlastně si každý kupec myslel, že má originál. No, těžko říct, kdo tomu věřil. A vlastně dá se říct stejně kreativně, k tomuto příběhu přistoupil i spisovatel Seymour Wright, který v roce 1981 napsal knihu Den, kdy ukradli Monu Lisu. A Wright tvrdí, že existují dvě pravé Mony Lisy, jednak ta v Louvru a pak dřívější verze díla namalovaného Leonardem da Vinciem, které se údajně nachází v bankovním trezoru v New Jersey a je to takzvaná Vernon Mona Lisa. A vlastně uplynulo století od doby, kdy Perugia ukradl tuhle významnou malbu. Přesto tedy se historici pořád vlastně zdráhají přiznat mu zásluhy jako jakémusi, bychom mohli říct, nevědomému katalyzátoru. Díky němuž se vlastně Mona Lisa stala světoznámou ikonou, jakou je dodnes. Možná, že kdyby vlastně ji neukradl, tak vlastně bude sice třeba pořád v souboru významných děl Leonarda da Vinciho, ale už nebude ta nejznámější, nejkrásnější, nejzáhadnější žena s tajemným úsměvem, kterou vlastně jejíž podstatu dodnes hledají stovky, tisíce lidí. No a pokud chcete vědět, jaká tajemství tady skrývá obraz Mony Lisy, tak pokračujte v poslechu na platformách www.piki.cz/temné historky nebo www.herohero.co/temné historky a tam se za cenu 2 dobrých káv dozvíte další pikantnosti o krásce renesančního obrazu. A teď už mi vlastně nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký den, krásný večer nebo dobrou noc, podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.